Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов із членом експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеславом Ліхачовим говорили про законопроєкт про національні меншини, ухвалений у першому читанні Верховною Радою України. Я запитав пана Ліхачова, чому саме зараз виникло це питання.
Ну, насправді на цей законопроект, ну, на зміни в законодавстві щодо забезпечення прав національних меншин в Україні чекають вже принаймні 3 роки, тому що ще прийняття закону про особливості функціонування української мови як державної передбачало, що в пакеті, в парі з цим новим законом повинен бути прийнятий новий закон про забезпечення прав, в тому числі мовних національних меншин. На цей гіпотетичний закон посилався закон про функціонування української мови, в тому, що стосувалося застосування мов національних меншин. Тому цей закон на часі, не тільки зараз, він на часі вже там протягом певного часу, принаймні в останні роки. Але наразі було пришвидшено прийняття цього закону, я так розумію, з огляду на вимоги щодо шляху на членство в Європейському Союзі.
Ага.
Тому що серед переліку з 7 вимог першочергових до України з точки зору Єврокомісії, коли ще Україна набула статус кандидата, одна з 7 вимог стосувалася прийняття нового законодавства щодо забезпечення прав меншин. Тому це в першу чергу виконання вимог Єврокомісії, і саме це, напевно, обґрунтовує те, що цей законопроект нарешті розглядається, але насправді він обговорювався, ну, принаймні останні 1,5 року обговорювався саме цей законопроект, а також було там декілька інших варіантів.
Ну, і серед тих питань, які обговорювалися, то є, наприклад, питання щодо самого терміну «національна меншина». Я бачу в повідомленні Центру громадянських свобод, що там в одному, принаймні, випадку після «меншин» написано у дужках «спільнот». Та що із цим терміном, хто має його затвердити або остаточно вивести з обігу?
Ну, насправді в тексті законопроекту національні меншини в дужках спільноти застосовуються скрізь по всьому тексті. Це певна новелла цього законопроекту. Її концепт і ідея, наскільки я полягаю, наскільки це було сформульовано Володимиром Зеленським, знов-таки, ще позаминулого літа, 1,5 роки тому, полягає в тому, що в Україні жоден представник жодної етнічної групи не повинен відчувати себе в меншості, тому що ми всі громадяни України, і тому вважається за більш етичне, дотичне чи просто привабливе користуватися терміном етнічної спільноти замість терміна національні меншини або національної спільноти замість терміна національні меншини. Це дуже красиво звучить. Але насправді саме за це законопроект дуже суворо критикували фахівці, наприклад, Володимир Кулік або Олександр Майборода, провідні фахівці в сфері етнополітики українські, які казали, що цей термін етнічні спільноти, національні спільноти, він не відображений в українському законодавстві, там, починаючи з Конституції, яка оперує терміном національні меншини та корінні народи, не корелює з міжнародними стандартами, у тому числі європейськими, які теж оперує терміном національні меншини, і концептуально він Ну, трошки недолугі, тому що формулювання того, що є етнічні національні спільноти, воно навіть в законопроєкті таке, що під нього підпадають так само і корінні народи, так як будь-яка етнічна спільнота в Україні. Ну і, власне, етнічні українці, вони теж є етнічною спільнотою в Україні, але вони нібито викреслюються з коло етнічних спільнот, і це, скоріше за все, просто, ну, мені здається, що автори тексту слідували за цим концептом спільнот, який красиво виглядає, не дуже занурюясь в зміст, не те, щоб це справді створювало серйозні проблеми, але це створює певну термінологічну плутанину, як з точки зору українського законодавства, так і з точки зору міжнародних стандартів, і вносить певні, ну, зайві заплутуючі елементи в наше законодавство.
В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, зараз в прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Говоримо про законопроєкт про національні меншини. От уже є повідомлення, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила цей законопроєкт. Які, на вашу думку, пане В'ячеславе, політичні наслідки ухвалення цього закону? І в аналізі Центру громадянських свобод, який, наскільки я розумію, і ви готували, або тільки ви, може, і готували, там вказано як на плюси, так і на потенційні небезпеки.
Ну, я почну з плюсів для того, щоб не здавалося, що я, ну, так, занадто категорично, критично налаштований щодо цього законопроекту. По-перше, я вітаю сам факт, там, як прийняття в першому читанні, так і того, що справа нарешті зрушилася. Тому що так на це чекали кілька років, так це є вимогою Єврокомісії, це те, що ми просто повинні вже зробити, ми з цим вже запізнюємось, і дуже добре, що справа взагалі рухається. По-друге, в тому, що стосується мовних прав, тобто використання мов національних меншин в публічному просторі, цей законопроєкт доповняє закон про функціонування, про особливості функціонування української мови як державної. Він окреслює певне коло публічного простору, в якому на зборах, заходах або в друкованих там чи інших носіях інформації можна дозволено використовувати мови національних меншин, і це добре. Так, коло цього простору, цей простір, у якому дозволено використовувати мову національних меншин, він не дуже широкий. Напевно, багато спільнот і частина наших європейських партнерів буде незадоволені обсягом цих наданих прав, але вони сформульовані, держава їх повинна гарантувати. Це нарешті доповнює вже існуюче мовне законодавство, і це плюс. Що стосується мінусів, то це загальна декларативна така рамка цього закону. Це те, за що критикувався закон 92-го року, який, ну, досі є ще діючим, що він має тільки такий, ну, характер гасел. В ньому написано дуже багато загальних фраз про те, як держава сприяє та гарантує права, і дуже чи взагалі майже немає конкретних механізмів, як саме держава ці права збирається гарантувати. На жаль, цей недолік закону 92-го року, він також є і в законопроєкті, який було в першому читанні затверджено Верховною Радою. І це не відповідає сучасним європейським стандартам не тільки в тому, що стосується національних меншин, а взагалі вимог до правозахисної сфери, згідно підходу, з якого держава повинна не тільки декларувати, що людина має право на то-сьо, прописувати конкретні механізми, як саме держава зобов'язується дати людині можливість цими правами користатися. Цього в законі або зовсім немає в певних сферах, або є тільки трішки. Там є, знов-таки, з позитиву, передбачена можливість державного фінансування як видань національних меншин.
А хіба так, там не за рахунок місцевих бюджетів?
А там є і за рахунок місцевих бюджетів, і є за державними програмами. Там навпаки, можна сказати, що передбачається певна така патронізація відносин держави і етнічних спільнот, тому що там, наприклад, певні вимоги закону про українську мову не розповсюджуються на засоби друкованих носіїв інформації, які національних меншин і мовами національних меншин, які друкуються коштом бюджету. Що виглядає трошки дивно, тому що це таке враження, що щось етнічним спільнотам або мовами національних меншин дозволяється продукувати тільки за державний кошт. Вони не мають змоги робити це власним коштом, а
ну,
чи
це
засіб, в державному
це засіб
бюджеті.
Контролю. Це засіб контролю.
Це безумовно засіб контролю. Це безумовно засіб контролю, і може це доречно в контексті, який існує, але на гуманітарні витрати, як ми з вами знаємо, в найближчий час не варто очікувати величезних обсягів державного фінансування, і це може перетворитися на певну таку, знов-таки, суто декларативну, але не працюючу реальну норму, яка нібито, і це ну, загальна така проблема цього законопроекту, нібито надає право меншинам на певні ну, дії, в тому числі на використання мови, але не блокує механізми, як саме це на практиці буде реалізовуватися. І що стосується, повертаючись до вашого питання щодо політичних наслідків, чого я побоююсь, це те, що прийняття закону в такому вигляді не задовольнить вимоги Єврокомісії або окремих наших європейських партнерів. І ну, можна здогадуватися про те, які саме європейські партнери будуть особливо прискіпливими до тексту цього закону, але звертають на себе увагу те, що за інформацією видання «Європейська правда» цей законопроект попередньо не подавалося на експертизу Венеціанської комісії. Напевно, тому що він не задовольняє вимоги, які раніше Венеційська комісія вже сформулювала відносно мовного законодавства. І якщо статус кандидата Україна отримала ну, певним авансом з зобов'язаннями внести певні зміни, в тому числі в законодавство щодо національних меншин, то я не певен, що цей такий готовність європейських структур та європейських партнерів продовжувати надавати Україні аванси, вона не закінчиться в певний момент. Цей закон виглядає як, ну, він дуже красиво сформульований, цей концепт етнічних спільнот, який виходить з того, що жодна особа, жоден громадянин України не повинен відчувати себе в меншості. Він дуже красивий, але з точки зору механізмів забезпечення прав закон дуже слабкий. І якщо європейські партнери будуть звертати увагу не на сам факт прийняття цього закону або його красиву, як висловився Володимир Кулик, обгортку, а на зміст цього закону, то я передбачаю з певною долею впевненості, що до цього закону будуть ще висловлені дуже серйозні претензії з боку наших європейських партнерів.
Пане В'ячеславе, ще одне важливе таке запитання, настільки важливе, що ми його зараз отримали на Viber із Канади. А який буде статус росіян, ну, англійською мовою пише наша слухачка пані М.
Ну, він не відрізняється від статусу інших етнічних спільнот або національних меншин, згідно з текстом цього законопроекту, але в ньому передбачаються певні обмеження на використання в публічній сфері мови держави-агресора та на, в тому, що стосується саме фінансового забезпечення видань та якихось заходів національної спільноти, до якої належать особи, ну, з, співпадаючи з національною культурою країни-агресору та мовою країни-агресору на період дії воєнного стану та протягом певного періоду після. Тобто зараз в стані війни з Росією мовою держави-агресора держава не буде фінансувати, Україна не буде фінансувати там друковане видання або певні інші заходи національних меншин, які передбачаються для усіх інших. Тобто статус буде такий самий після умовної нормалізації ситуації. Обсяг прав буде такий самий, але зараз закладені певні обмеження. Ну і, звісно, там закладені обмеження щодо розповсюдження та демонстрації символіки країни-агресора та того, що асоціюється з агресією символом. Це в відповідності з вже прийнятим там ще влітку законодавством.
Ну і ще одне запитання, пане В'ячеславе. Нагадаю, наш співрозмовник – це В'ячеслав Ліхачов, і він член експертної ради Центру громадянських свобод. А хто, власне, затверджує, що у нас є певна національна меншина? Тому що якщо там йдеться про самоідентифікацію, та, ну от людина скаже, я ні та, ні та, ні той, ні той, я, скажімо, лемко, або русин, або горюн, і хочу, щоб була визнана оця національна меншина.
Жодного механізму офіційного визнання якоїсь національної спільноти, а національної меншини в законі немає. В законі є багато щодо заборони примусу в визначенні або в декларації власної ідентичності, належності або неналежності до певної національної спільноти або кількох національних спільнот. Підкреслюється, що це вільний вибір громадянина, і в цьому сенсі закон, ну, відповідає стандартам. Чого мені не вистачає і чому для мене концептуально цей закон не, скажімо так, не найкращий варіант, це саме невизначеність кола цих національних меншин.
Ну,
в багатьох країнах, де держава бере на себе зобов'язання щодо охорони прав та забезпечення можливості користуватися цими правами національних спільнот, коло цих спільнот чітко окреслено. І держава не може забезпечити там друкованими виданнями чи там підручниками мов 150 національних спільнот. Це просто неможливо. Те, що в нас з таким з радянських часів йдеться про там 150 чи скільки там 130 народів, які проживають на території України, це те ж саме з точки зору забезпечення прав, що не забезпечити прав жодних. Да, як в будь-якому документі, який фіксує ці права, наприклад, там в Європейській хартії міноритарних мов та мов національних меншин, підкреслюється, що повинен бути певний чіткий перелік тих мов або тих спільнот, щодо яких держава зобов'язується ці права гарантувати. І це те, що цього в законі немає і немає навіть, ну, як припустимо, в законі про корінні народи. Ці корінні народи в Україні, вони чітко окреслені,
ну, так,
вони поіменовані, і держава бере на себе певне зобов'язання щодо саме цих етнічних спільнот. А щодо інших етнічних спільнот національних меншин, держава бере на себе зобов'язання щодо усіх. На практиці це неможливо, тобто це буде такий гнітковий підхід без чіткого законодавчого регулювання. І це, звісно, слабке місце, це те, що стосується саме декларативного характеру цього законопроекту, який, ну, мені здається, це трошки марнування шансу на прийняття справді відповідного стандарту українського законодавства. Цей законопроект, він виглядає прийнятим трошки так, ну, формально для галочки. Європейські партнери від нас цього вимагають, норми закону про українську мову посилаються на необхідність окремого законодавства щодо мов національних меншин. Ось цей законопроект. І це, ну, трохи шкода, що за 30 років існування з попереднім законом, в якому теж цього не було, ми вже, ну, нібито зрозуміли необхідність прописування певних чітких стандартів, чітких механізмів щодо окреслених груп, які там традиційно проживають на території України, наприклад. Але в новому законі все це не відображено, і не відображені ті напрацювання та дискусії, які роками або навіть десятиліттями в українському науковому та експертному середовищі відбувалося, були дуже плідними і було дуже багато напрацювань, які зараз, ну, ігноруються. Що шкода.
Дякую, дякую дуже. В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо.